Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl.
Dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky, milí diváci, milé diváčky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska naproti mě sedí Filip Sasínek. Ahoj Filipe.
Ahoj, zdravím.
Jenom na začátek krátký připomenutí. Zase, pokud posloucháte na volně dostupných platformách, uslyšíte zhruba první polovinu tohoto dílu. Pokud chcete slyšet celý díl, vidět i video, tak pojďte na náš profil herohero.co Cesty vítězů. Najdete odkaz i v popisku. Tam můžete nejenom vidět a slyšet, jak říkám, celý díl, ale zároveň můžete nás podpořit, za což budeme velmi rádi, díky tomu může tenhle podcast vznikat dál a taky tam je spousta zajímavých soutěží a bonusových materiálů, takže těším se tam na vás a jdem dneska na to. Tak my jsme tady na zvučení začali tím, co jsi měl dneska k snídaní, zhodli jsme se, že jsme měli vajíčka, ale to mě jenom navádí na první otázku, jak moc řešíš zdravou výživu, jak je to v tvém životě důležitý?
Zjistil jsem, že to budu muset řešit čím dál víc, nebo už jsem to trošku začal řešit, protože člověk, když je mladý, nebo já se pořád považuji za mladého, tak tím, jak se zlepšuje sám o tom, jenom jak prostě dospívá, tak si říká, že jakoby to půjde všechno samo, ale postupem času, když se přestane člověk zlepšovat a je mu třeba 26, 27, tak začne hledat, kde jsou ty chyby a došel jsem na to, že i tahle stránka by se měla teda řešit, takže od teď, nebo už jsem jako lehce začal to řešit, ale není to, že bych si vážil něco do kalorických tabulek, prostě dám si i zmrzlinu někdy i večer, takže jako v rámci možností, ale chce to určitě začít trošku víc hlídat.
A jak to vypadalo, když jsi to vůbec neřešil? Co jsi až mohl dovolit a přitom si fungoval?
Tak člověk si může dovolit úplně všechno, dát si svíčkou před závodem, jako není problém, ale pak dojde na to, že se mu třeba udělá špatně nebo prostě přijdou nějaké střevní potíže a to není ideální, no.
No a tím, že máte doma malého synka, tak u mě se třeba velký posun stal, že jsem některé věci přestal jíst, protože jsem nechtěl vidět, aby mě viděli děti, že to jím a abych vlastně neučil to. Tak už se tohle projevuje u vás? Hlídáte si to i díky tomu?
No, musím říct, že on se naučil jako slovo kokinko, takže teď je nekupujem, aby prostě tam nebyli, aby na ně nemohl ukazovat, takže aspoň nějaký lehký posun, ale jinak v jídle on je docela bagr a sní to, co uvaříme, takže...
No a tak předpokládám, že i bude hodně živej, pokud je po vás, tak už je ve věku, kdy začíná i pobíhat, ne, okolo.
Jo, teďka máme období takový, že děláme pořád závodní starty, říkáme 3-2-1 teď, takže to je neustále závodění a teď je na prázdninách takových kratších jarních u dědy a u babičky, takže jsem trošku rád, že se ho zbavíme a odpočineme si. Mm-hmm.
No jak je to vlastně možná taková obvyklá otázka, ale určitě z toho důvodu, že na to bývají zajímavé odpovědi, jak se vám to daří skloubit. Není to asi jako jednoduchý, oba vrcholově závodíte, plus ještě máte ten rozvrh, předpokládám, velmi, velmi podobný, spoustu společných závodů, ale spoustu je odlišných, tak jak se to dá vůbec, nebo jak se vám to daří kloubit dohromady?
Ze začátku to bylo docela náročnější, ale teďka posledního půl roku už je to takový, už chytáme režim, protože jsme ho začali dávat do jeslí nebo jako do školky. Takže máme celý dopoledne plus třeba do 3-4 podle toho, jak potřebujeme ho ve školce a tím pádem je to obrovská úleva, můžeme trénovat oba, ale do té doby jsme se jako museli střídat prostě minutový rozvrh a museli jsme začínat třeba v 8 už trénink a prostě bylo přesně daný, že v 9 se musíš vrátit, aby mohla Kristýna, takhle to bylo, ale teď už je to o to jednodušší, když může do školky.
Já se vrátím k tomu, že jsi říkal, že začínáš hledat ty způsoby, jak to posouvat někde dál, že se trošku zasekáváš v té výkonnosti, nebo vidíš tam nějaký prostory pro zlepšení. Co kromě té výživy ještě hloubáš do nějakých dalších oblastí, kde se snažíš hledat prostor pro to zlepšení?
Já bych ještě k tomu řekl, že je nejlepší na tom, že teďka je tu spoustu mladých atletů, běžců, v kterých se já vidím, jaký jsem byl, nebo vidím ty chyby, které oni dělají a já to vidím s tím odstupem, s tím nadhledem. Takže to mi dost pomáhá právě hledat tady už tu stravu třeba, protože vidím, co oni jí v těch 20, kdy jim to pořád jde díky tomu, že jsou mladí a prostě ve 20 budeš o něco slabší než ve 21, prostě to jde postupně. A ty cesty, je jich spoustu, prostě ať už třeba v tréninku, ale i nějaká suplementace, taky to začínáme víc řešit. Prostě všechny tady ty okruhy a i díky tomu, že sledujeme, co se děje v zahraničí, díky tomu, že třeba Norové teďka hodně do toho šlapou, tak si z toho můžeme hodně vzít a myslím si, že je pořád kam postupovat.
No a když říkáš Norové do toho šlapou, jak to seš schopen ty zpozorovat? Máte nějaký jakoby úzký kontakt s ním a co to třeba jako znamená u nich? Čemu všemu se věnují?
Jo, tak ta běžecká komunita po Evropě, ale i po světě je docela jako si blízká, že když se sejdeme na závodech, tak se jako o tom bavíme, co je novýho a prostě jako kdyby jsme čekali jenom třeba to, co přinesou trenéři sami o sobě, tak to se možná ani nedočkáme. To je naše teďka věčné téma, že vlastně to musíme všechno hlídat sami jako atleti a starat se o to, protože ten svět a ta Evropa jako se strašně posunuje. Už jenom třeba, když si vezmeme limity na mistrovství Evropy, tak ty jsou řádově třeba na 15-stovku, kterou běhám o 5-6 vteřin tvrdší, než byly třeba před 3 lety. Protože všichni se strašně zlepšují, jednak technologie se zlepšuje, ale i ten přístup k tomu tréninku a všechny ty věci okolo, takže musíme hledat ty cesty a kdybychom to vážně nechali jenom na ty trenéry, kteří už mají někdy i svůj věk, tak prostě by nám zase ujel vlak.
Ty jsi mi připomněl jednu věc, já jsem četl, možná už je to nějaký rok zpátky, jsem četl nějakou studii, která porovnávala výkonnosti sportovců za posledních, dejme tomu nějakých 100-120 let. A ta teze té studie, to, o čem zejména mluvila, bylo to, že v podstatě převážnou většinu toho zlepšení za těch, dejme tomu teda nějaký to období těch 100 let, byly v podstatě jenom jako materiály, když to zhrnu do toho. Že když vezme jako výkonnost toho běžce, třeba konkrétně, který oni tam taky řešili před 100 lety, tak říkali, kdyby měl oblečený, obutý, to, co mají dnešní běžci a neběhal po škváře a běhal po tartanu, tak by ty výkony byly téměř vyrovnaný. Jak ty se tady na to koukáš, protože asi si taky už ušel nějakou cestu a jak říkáš, pozoruješ to, co všechno se dá zlepšit, tak myslíš, že to tak je, nebo co se ještě mohlo posunout za tu dobu, kam ty dohlídneš?
Určitě jednoznačně. Už jenom ty boty jako sami o sobě prostě dneska jsou, dřív maratonky bývaly co nejlehčí, co nejnižší profily. Dneska jsou to 3 cm jako podrážky a prostě, ale ono to není o tom, že by to byla nějaká pružina nebo něco, ale ty technologie jsou takový, že tomu atletovi nebo sportovci prostě dokážou pomoct v tom šetření energie, být šetrný k tomu tělu a tam si myslím, že ta výhoda, že třeba na tom maratonu dokáže ušetřit daleko víc energie do toho závěrečného nějakého sprintu nebo prostě do závěrečné části, takže ale určitě ta technologie je jedno z těch věcí, z těch hlavních věcí, co zlepšuje ty výkony.
Je tam něco ještě vyloženě, protože tady jdou asi ty technologie do té výroby anebo do výzkumu o tom, jak nejlíp, jaký materiály použít a je tam nějaký využití technologií vyloženě, když to řeknu, prostě elektronických vychytávek, který vám pomáhají třeba v tréninku, že to jako, nebo trénujete prostě klasika jako na stopky.
Jako v tomhle je to hodně klasický, ale jsou různý jako věci, například laktátoměry, kdy se prostě trénuje specificky podle jako nějakého zatížení, kdy se člověk snaží jako dosáhnout určitý hranice laktátu vlastně v těle a nepřekračovat to a hlídá si to a takovýhle věci jsou, jako, ale není to něco, co by jako samo o sobě v tom tréninku, nebo já zatím o tom nevím, třeba se to dozvím z Norska, ale teďka mě nic takového asi nenapadá, no.
No a jsi ten typ, který třeba mimo trénink používá nějaký druh měření, ať už jakoby ty klasický jsou teď známý, jakoby buď to můžeš mít prstýnek nějaký.
Prsteny zatím nemám.
Náramek nebo něco, nebo jsi spíš takový jako ten pocitový typ, že?
Já jsem spíš na ty pocity, ale přemýšlel jsem o tom, že bych si něco takového pořídil, ale ještě nevím, jestli se na to dám, protože mě opravdu vadí, když mám něco dlouho na sobě. Mm-hmm.
No a to součást toho, který vlastně to, co ty věci dělají, tak samozřejmě monitorují pohyb, kde asi tam není pochyb, že ty ho máš v běžným provozu dost nebo víc, než potřebuješ, ale zároveň to monitorují, což se ukazuje v poslední době, i když je to velmi logický, jak strašně důležitý je spánek. Myslím si, že i do toho sportu to čím dál tím víc proniká, jak hrozně důležité je pro regeneraci. Tak řešíš ty nějak konkrétně spánek, protože to, co jsem chtěl říct, je, že většina těch věcí dokáže monitorovat jako kvalitu spánku.
No, spánek je jedno z věcí, kde mám jako velký problém tím, že máme malýho a ten jako teďka má období, kdy občas nespí, takže řeším spánek tím, že se otočím, protože on k nám vleze do postele, chce spát s náma, tak já jdu spát k nohám, takže to je věc, co teď řeším, ale jako tam vidím velký nedostatek a nevím, jestli nějaký měření by mi úplně pomohlo, prostě člověk, když se nevyspí, tak to ví, že je nevyspaný, nevím, jestli to měření jakoby tam mi dalo nějaký jako větší znalost toho, že to tělo není odpočatý nebo tak, ale určitě je dobrý ten spánek řešit a když má člověk dítě, tak je to trošku horší, no.
Jasně, to je vždycky, když jsem četl ty poučky a velmi často to bylo právě v době, když jsem okolo sebe měl malý děti, tak jsem si říkal, no to je sice hrozně hezký, jako chodit spát ve stejný čas, vstávat ve stejný čas a teď ještě udělat takový ty další rady, co oni říkají, no a to když tě pak někdo čtyřikrát, pětkrát za noc zbudí, tak o tom už tam nic jakoby nepsali, co teoreticky s tím dělat. Takže to je jasný. Jedna ještě další kategorie, která mě k tomu napadá. A zatím jsem tady vlastně neměl sportovce, když jsem se ho na tu otázku ptal a ptám se na to docela často, že by řekl, že to důležitý není, takže tuším, co bude odpověď, ale jak důležitá je pro tebe vlastně hlava a jestli i na tom nějak pracuješ, protože často se říká, že se vyhrává nejenom tělem, ale i hlavou, tak jak tuhle tu problematiku vnímáš ty?
Já mám kolem sebe určitě sportovce atlety, kteří jsou třeba na tom i tréninkově líp než já, ale prostě v závodě to nedokážou prodat a pokaždý je porazím. Takže a sám mám jakoby taky tu zkušenost, že když hlava není v pohodě, tak může mít člověk v nohách, co chce, ale nedá to. Sem tam jsou jako v závodě prostě takový momenty, kdy to člověk třeba zabalí. To se včera vlastně stalo Kristýně na závodech. Má formu, je na tom dobře a prostě kolo dokonce, to je, nevím, jak to popsat. Je to prostě, ta hlava je mocný čaroděj a ale určitě na tom potřeba pracovat. Sám jsem přemýšlel, jestli vyhledat třeba i nějakou odbornou pomoc, protože dneska už se na tom dá pracovat s různýma koučema. Zatím jsem nedospěl do té fáze, odhodlávám se na to, protože zase pro mě určitě ten, kdo k tomu má blízko nebo nevadí mu se otevřít úplně cizímu člověku, tak si myslím, že to je super, ale pro mě je to nějaká jako cesta, kterou musím teprve najít. Ale podle mě ta hlava je hodně v Česku zanedbaná a jsem rád, že se to řeší teďka trošku víc a že ti sportovci o tom mají pojem, ale zase, když si budu trošku stěžovat na ty trenéry, což teďka poslední dobou dělám hodně, tak si myslím, že i z jejich strany je to docela zanedbané a že by bylo dobrý, kdyby se třeba i v tomhle směru vzdělali a těm sportovcům šli trošku naproti.
Já věřím, že pokud vlastně u těch trenérů tam je dostatečné uvědomění toho, jak to je důležitý, což si myslím, že by tam jako relativně být mohlo, že vidí, a nebo kolikrát ještě i ti, kteří sami závodili, tak dokážou asi domyslet to, co mohla ta hlava, v čem jim pomoct nebo čím zas ublížit, takže by to bylo fajn a určitě jako kdekoliv já můžu, tak taky zmiňuji to, jak je to vlastně důležitý, protože čím dřív se to jak dostane k těm trenérům, tím dřív se to dostane jako k dětem, k mládeži a je to lepší. No a když ale říkáš, že vlastně tam tu výhodu nějakým způsobem máš a vidíš, že jsi schopen předběhnout i ty, který třeba tréninkově jsou lepší, tak je něco, čím na tom pracuješ, nebo máš pocit, že to prostě máš takhle daný, že to dokážeš tu hlavu v tomhletom zvládnout a díky tomu máš tu výhodu?
Tak vždycky to začíná jako u toho člověka samotného, jak je nastavený. Jakože většinou tomu předchází to, že prožiju nějaký jako zklamání nebo nějaký výbuch právě spojený tady s hlavou, protože většinou tréninkově na tom celou dobu člověk jako stejně zhruba. To není, že by jednou, když já běhám 15, tak bych běžel jednou o 10 vteřin hůř, protože prostě na to nemám nohama. Většinou plus minus nějaká vteřinka, ale po celý ten rok je na tom člověk stejně a pak fakt záleží na té hlavě. Takže většinou je to tak, že v daný moment člověk vybouchne a vezme si z toho třeba nějaké ponaučení, víc ho to vyburcuje a jakoby začne vnitřně pracovat, nebo tak to je u mě a potom jako je to čím dál lepší. No.
Dokážeš říct, kde se v tobě vzalo tady tohle nastavení, protože to je samozřejmě hrozně cenný, nejenom do toho sportu, ale i do běžného života, to, když se vlastně úplně jednoduše, když se něco nepovede, umět se z toho poučit, nesložit se z toho, naopak použít z toho jako takovou tu tu cenou, vytáhnout si z toho tu cenou věc, která tě může posunout dál, tak musel ses to naučit, nebo měl jsi to takhle vždycky, nebo když se podíváš zpátky do dětství, posilovali to třeba rodiče v tobě, že tohle jako je dobrý a v podstatě, že ti říkali, chybama se člověk učí, což jsme slyšeli každý, ale málo kdo to pak jako ty děti nechá tu chybu udělat a nechá je se z toho poučit. Tak jak jsi to měl ty?
Já si myslím, že je to postupným vývojem, protože já jsem měl docela dobrý juniorský věk, kdy jsem jako měl i úspěchy, potom i s přechodem do vlastně dospělé kategorie se mi docela dařilo, ale potom přišel ten zlom, kdy už to jako nešlo jenom tím, že stárnu a zlepšuju se sám o sobě. Právě trénoval jsem pořád stejně, ale do toho jsem jako se nehlídal, prostě jedl jsem třeba, co jsem chtěl. Myslel jsem si, že to půjde pořád samo takhle tímhle tempem a byly tam takový, řekl bych, 2-3 hluchý roky, kdy prostě jsem jakoby nechápal, proč se nezlepšuju. A potom jsem to postupně začal všechno jako vnímat zpátky, řešit i v hlavě vlastně a samo to tak jako přišlo, že si člověk uvědomí, že aha, teďka vlastně to může být třeba i poslední sezóna, tak toho musím využít a to mě kope jako dopředu, že vlastně každý závod je příležitost se zlepšit a prodloužit si třeba i tu kariéru. Takže vlastně si dávám takový, jako nechci říct ultimáta, ale beru to jako vlastně obrovskou příležitost.
A proč máš pocit, že, nebo proč si říkáš tady tohle, jenom aby ses vyloženě vyhecoval a udělal si na sebe nějaký tlak, nebo tam je nějaká jiná příčina, proč říkáš, že to může být poslední sezóna?
Tak je to určitě vnitřní tlak, abych se vyhecoval, protože si myslím, že těch sezon mám před sebou ještě hodně, ale těsně před tím závodem jako se potřebuji nějak nakopnout a je to spíš takový jako nějaký kolečko, co si potřebuji projít a vlastně takový jako rituál.
Mm-hmm. A to jenom teď jsem poslouchal tu odpověď, protože mi to přijde zajímavý, tak jsem neměl nahozenou další otázku, ale pojďme se ještě udržet u toho tlaku. Jak pracuješ pak s tím, protože vidím, že jako si vytváříš ten vnitřní, ten interní tlak na to a jak pracuješ s tím externím, který samozřejmě s popularitou sociálních sítí, na kterých ty se taky docela pohybuješ a umí tam být spousta podpory, přijít z toho spousta pozitivního, ale jak asi všichni dobře tušíme, tak i spousta negativního a tlaku. Tak jak se vyrovnáváš tady s tímhle tlakem?
Ten si myslím, že jako konkrétně pro mě daleko horší. Já se ho snažím odstřihnout poslední dobou, protože jsem zažil jako spoustu závodů, kdy na mě byl jako ten vnější tlak. Když jsem třeba běžel na mistrovství Evropy do 23 let, tak jsem tam měl jeden z nejlepších výkonů, očekávala se medaile a před závodem mi říkali, že když doběhneš a bude ta medaile, tak já tam budu čekat s vlajkou, ať ti ji můžu hodit, ať můžeš běžet. Já takový jako blbý, člověk si říká, ty ale tady je dalších 20 kluků, co to umí úplně stejně a já prostě, jo, takže se od toho snažím odstřihnout a když mi někdo říká, to je jasný, tak já to prostě neposlouchám. Snažím se spíš udělat ten svůj vnitřní rituál, vím, proč tam jsem. Řeknu si třeba, že to je jenom další příležitost zase se posunout, být to něco lepší a řeším to hlavně v sobě, no, poslední dobou, to mi dost pomáhá.
No a setkal ses někdy s takovou tou úplně tou temnou stránkou, že si ti fakt jako nepovedl závod a přicházely ti zprávy typu jako ty jsi mi zkazil tiket a nebo jako co někde se objevuje takový jako běž se omluvit za svůj strašný výkon a podobný. Dostal jsi někdy zprávy tohohle typu?
Jo, tak občas si to člověk čte, ale to je spíš jako na zasmání, protože já vím, co jsem pro to všechno obětoval a to se prostě někdy stane. Jako jo, zkazil jsem to třeba já sám svou chybou, ale prostě takovýhle věci se snažím jako neřešit. Spíš je potom dobrý, ale zároveň tvrdý od těch nejbližších, jakoby slyšet, že to bylo špatný, protože třeba trenér, to je zrovna ta nejbližší osoba, která jakoby umí zapůsobit a taky je dobrý, když jakoby je někdo na vás tvrdý a jenom nechválí, protože občas je potřeba se vrátit jako nohama na zem.
Tak, a tady cesta končí. Teda minimálně, co se týká tohoto dílu. Pokud byste chtěli slyšet jeho druhou polovinu, tak ho najdete na herohero.co neboli herohero.co/cesty vítězů, kde najdete náš profil. Budeme moc rádi, když nás podpoříte. Pomůže nám to v tom, aby jsme mohli tenhle podcast dělat i nadále. A zároveň se tam můžete zúčastnit i soutěží o zajímavé ceny a máte tam spoustu bonusového obsahu. Takže díky moc za poslech tohoto dílu. Těšíme se příště.